Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас, ви слухаєте Радіо Марія, це програма «Люди справи» і перед мікрофоном ведучий програм Олександр. Тож запрошуємо вас долучайтеся до прямого ефіру, що нині транслюється в ефірі Радіо Марія. І запрошую, друзі, також ви можете взяти участь у цій програмі, нашому гостю ставити запитання і також познайомити хочу вас із людиною, яка з нами зараз в прямому ефірі. Долучайтеся, стежте за нами на Facebook-сторінці Радіо Марія, також на YouTube-каналі. Мерщій, вмикайте, долучайтеся і беріть участь у наших розмовах. Отже, пані та панове, сьогодні з нами в прямому ефірі капелан військової лікарні, отець Михайло Прокопів зі згромадження святого Архангела Михаїла. Отже, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх слухачів і також глядачів.
Радію, що ви погодилися взяти участь у нашій програмі в ефірі Радіо Марія. Це наш третій прямий ефір. У 2023-му ми з вами провели дві програми, де познайомилися з вами, з вашою діяльністю, і також про те покликання. Про ту жагу служити ми говорили, і декілька програм вже на сайті Радіо Марія є, з отцем Михайлом Прокоповим. Отже, друзі, сьогодні, отже, хотілося б з вами поговорити про ваше покликання, про те, як відбулося розпізнання, і які, можливо, знаки ви отримали і сигнали розпізнання свого покликання саме до богопосвяченого життя, що це була за історія і як відбувався той життєвий шлях комунікації з Богом. Але перед тим, отже, хотів би запитати, ви були в Україні, ви 25 років служите в Польщі, Бог вас покликав, і ви 25 років знаходитеся в Польщі, але під час повномасштабного вторгнення ви приїхали в Україну, щоб допомагати українцям служити, підтримувати усім, чим можна. Розкажіть, як зараз триває ваше служіння, комунікація з, власне, з Україною, і як триває ваше служіння, де ви знаходитеся зараз?
Від початку повномасштабної війни я працюю у Харкові, у військовій лікарні. Разом з отцем Геннадієм працюємо час від часу. Так. Поздравляю його. Час від часу приїжджаю в Польщу, щоб працювати по гуманітарну допомогу, а тепер ще зіпсувався бус, то ще треба ремонтувати транспортний засіб. А так то цілий час у лікарні. Взагалі перші 3 місяці жив у лікарні, а тепер живу де інше. Вже 5 разів переїжджав з місця на місце. Це питання безпеки.
Це обов'язково безпека понад усе. Отже, комунікація триває, служіння триває. Дуже приємно чути, що за цим Геннадієм Рахманійко, друзі, це теж капелан військовий, який також в Харкові служить, допомагає. Отже, нас слухають в Харкові, тому часто будемо говорити про місто залізобетон, як отець Геннадій любить демонструвати. Тому отець Геннадій, вам вітання і парафії Йоанна Богослова Православної Церкви України в Харкові. Щирі вітаннячка. Ось так. Згадаємо також римо-католицькі парафії Харкова. Я так розумію, отче Михайле, комунікація і співпраця між християнами в Харкові просто зразкова, я так розумію.
Так, на вашому прикладі. Тут більша співпраця, це правда.
Так. Ну що ж, отче Михайле, давайте про вас і про ваше покликання спочатку, а потім ми повернемося ще до Харкова.
Добре.
Так.
Добре.
Розкажіть нам, будь ласка, як вийшло так, що ви вибрали саме богопосвячений шлях, а ким мріяли стати, також розповідаєте, але перед тим, де народилися коротенько і в якій сім'ї зростали, ким були батьки?
Народився в захід України, Тернопільська область, місто Борщів, ще донедавна районний центр. Мама – бухгалтер, тато – екскаваторщик, на тракторі працював на цукровому заводі. Я застав в моєму житті ще 2 мої бабці, 2 прабабці і дідуся. І це дуже важливі люди в моєму житті. Вони вчили віри і вчили історії, бо пам'ятали ті часи, коли там була і Австро-Венгрія, і Польща, і Україна, і тільки армії прапора мінялися на тих самих територіях. Таке перше думка про покликання. Я їздив до моєї прабабці, і у неї в одній кімнаті була домашня церква. Тому що коли прийшли більшовики, комуністи закрили святині, і бабці прийняли до себе додому все, що було в святині, і воно було весь час комунізму. І допіро, коли повернулася вільна Україна, то вернулося назад у святиню. Так що в одній кімнаті була домашня церква. Така перша мрія, яким хотів бути, це пастирем. Просто пастирем, бо їздив в село до прабабці на всі канікули, там простір, зелено, трава, тварини домашні. І це перша мрія, яку я пам'ятаю, яким хотів бути. А пізніше в святині в костелі був міністрантом, був лектором кільканадцять років. Це дуже багато допомогло, щоб зрозуміти церкву відсередини, бути її частиною, брати участь в такому парафіяльному житті. В нас також були сестри, які вчили і релігії, в яких можна було віддихнути, подивитися, як виглядаємо наше життя. І також з нашого згромадження отці міхаїті, вони провадили цю парафію, монастир. Я бачу їхнє життя, як вони живуть, яке в них покликання. Такий важливий ще аспект – це оаза. Їзду на оазу, де знати Слово Боже, жити Божим Словом, і де сама молодь зустрічається. Важлива частинка покликання. Був також така криза віри, коли був у технікумі, сільськогосподарський технікум, коледж Борщівський, і думаю, який сенс життя, якщо немає Бога, якщо немає віри, можливо, це тільки традиція, бо так дідусі, бабусі і батьки, то мені теж пасує. І дійшов до внеску, що сенсом життя є цінити життя, жити життям і передати це життя далі. Це такий, на філософському, чи який сенс життя, якщо Господа немає. А пізніше на реколекції для молоді, яка думає про покликання до отців капуцинів, Вінниця, Шепетівка, Старокостантинів, особливо отець Блажей, така велика, важлива людина для мене. І там кілька речей відкрив таких важливих для мене. Перше, це то, що церква помісна, бо там тоді працювали самі поляки, а в них був прапор України, мапа України і літургія була на українській мові. І що церква вона для всіх, незалежно від походження, від національності, вона помісна, вона для всіх. Друге, це як важливо є спільнота, щоб людина не була сама у житті, тільки жила у спільноті, яка тебе підтримує, впоминає, нагороджує, часом карає, якщо є за що. Це важливо, не бути самому. Тому не як децизіальний священник, а монаше згромадження вибрав. І що найважливіше, що Господь Бог, такий досвід мій особистий, це не є енергія, ані якісь сума правил, законів, тільки це є особа. Особа, з якою можна мати контакт, вірити, довіряти, любити. І тоді я ніколи не є сам, бо завжди зі мною є Господь поруч.
Так, а отже, протягом вашого життя, коли відбувся той момент у вас особисто, коли ви зрозуміли, що хочете йти присвятити своє життя саме цьому шляху? Можливо, у вас були інші мрії якісь, коли ви хотіли стати, наприклад, можливо, інженером, а відбулося щось таке, що ви вибрали саме священство?
Я думаю, що це цілий час життя у церкві, бо у нас в лікарні будували церкву, а ще не було тої церкви. І ми з другом Володією провадили різні вервицю, хресну дорогу для людей, для пацієнтів, для хворих. І ще як молоді хлопці. І він став священником греко-католицьким, я римо-католицьким. Коли був у технікумі, також познайомився з дівчиною. Молода, красива, і вона хотіла бути монахиною, піти в згромадження, а мені було їй дуже жалко, що вона хоче бути монахиною. І я їй говорив, що не треба тобі того, шкода марнувати собі життя. Краще закінч школу, піди на навчання, закінч університет, здобудь освіту. Якщо ця думка тобі не пройде, то тоді собі підеш. Але допіро, коли будеш мати більше років, досвіду життя і якийсь фах в руках. І ми стали парою, мабуть, три роки ми були разом. А пізніше сталося так, що коли я закінчив технікум, то я її залишив, і я пішов у монастир. Така думка, що А вона ні. Ні, але зато вона школу закінчила, університет закінчила, має освіту, ну, вона молодець. Тільки так вийшло, що її казав, щоб не йшла, вона не пішла, а я пішов. Прийшла така думка, таке переконання, що можлива є любов до Господа Бога, і що вона значить щось більше, ніж тільки ця земна людська любов, і що життя вічне, воно важливіше, ніж це життя матеріальне. І вирішив, що краще піти і попробувати, чи це моє, бути у згромадженні, ніж не попробувати. Uh-huh. Тобто я йшов з таким наставленням, що якщо це моє, добре, тоді я піду, Господи. А якщо це не моє, то тоді, ну, то принаймні буду знати, що то не є моя дорога. І ще був на паломництві до Зарваниці разом із спільнотою греко-католиків кілька разів. І там була така важлива для мене сповідь. Отець Василянин сповідав, який, між іншим, сказав, що якщо хочеш служити Господу Богу, то дивись тільки на нього. Не дивись вправо, не дивись вліво, угу. Не дивись на тих священників, які будуть блистіти, не дивись на тих, які будуть давати тобі згіршення, дивись на Господа Бога, і тоді ти будеш з ним до кінця, будеш йому вірний. І це, ну, багато років назад було, 30 років назад, а я до сьогодні це пам'ятаю.
Угу. Сьогодні це слово звучить все знову і знову у вашому серденьку. І ось ви спробували, так, піти у монаше згромадження. Що це було за монаше згромадження? І що вас, можливо, здивувало, так, чого ви не очікували там побачити? І, наприклад, що вас, так би мовити, не здивувало, скажіть?
Ой, це важкі питання. Нас прийшло 16 на курс, 16 хлопців цілком різні. Половина була після нижчої семінарії, половина була так званих зі світу, 15 поляків, я один із України, вчився у Кракові, у Польщі. В семінарії були з 8 чи з 10 інших згромаджень, так що я знаю їхнє життя, їхній харизмат, тому що ми разом вчилися цих 6 років. Дуже красиве місто Краків, одна із столиць Польщі, королівське місто, дуже красиве. Це я радий, що я міг там вчитися. Що здивувало? Навіть не знаю, бо праця, молитва, порядок, може то, що людина міняється, пізнає себе, і бо спочатку хоче навертати весь світ. Пізніше навернути свою парафію, а саме основне завдання – це навернути самого себе і бути вірному. Це, але це з часом приходить така думка, переконання, завдання.
Угу. Що ж, це пройшло вже понад 30 років, як ви кажете, від вашого...
Так, відколи я... Ще нема 30, але близько.
Дякую вам, отже, щиро. І, друзі, нагадую, що ви можете ставити запитання нам. Пишіть на Viber Радіо Марія, текстові повідомлення. Можете навіть долучатися онлайн, ставити запитання оцю Михайлу Прокопову, капелану військової лікарні зі згромадження Святого Архангела Михаїла. Ось, і ми вам відповідаємо. Гаразд, про досвід служіння в Польщі. 25 років ви знаходитеся в Польщі, служите там на парафії. І от що цей досвід для вас відкрив? Чому саме Польща?
Ну, тому що я тут вчився, у Польщі, тут є наша семінарія, більшість наших парафій у Польщі, хоча ми працюємо у 20 країнах світу, я маю ще другу освіту педагогічну, а в нас були дитячі будинки. Я найбільше працював у дитячих будинках, а також такій світлиці для, ну, багатодітних сімей з проблемами сімей, і там приходило 70 дітей на світлицю, плюс ще маленький такий дитячий будинок на 8 дітей. І, скажімо так, на такий американський взірець, тому що там був волонтером перший рік, тоді був 3 роки вихователем, пізніше був 3 роки віце-директором, а пізніше вже був директором цього осередку. Працював в сумі 11 років у Столовій Воні. І це важливий досвід. Праця з дітьми, з молоддю – це також наш харизмат отців Міхаїлів. Праця з дітьми, з молоддю і місійна праця. І мені це дуже подобається, бо я коли їздив до братів Капуцинів на реколекції, то я був ними захоплений і хотів бути капуцином. Це була перша така мрія. Але на час я собі усвідомив, що це не моє. Вони багато мені допомогли, я багато навчився, але бути контемплативним, тобто більш замкнутим, це не моє, я чинний. Mm-hmm. Мені треба працювати, щось робити, контакт з дітьми, з молоддю, школа, садик, дитячі будинки, це моє. Добре, що на час це зрозумів.
Так, 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 розпізнали, що комунікація – це ваша саме, так?
Ось. Але також, бо цей отець Блажий, він дуже мудрий, бо я був так захоплений їхнім життям, спільнотою, що я відразу хотів з ними залишитися і вже не вертатися додому з того монастиря. А він наскільки мудрий, досвід життєвий, що говорить, ти знаєш, по-перше, ти ще не повнолітній. По-друге, ти ще не закінчив свої освіти, вчишся в технікумі, закінчив освіту. Якщо будеш вже повнолітній, будеш мати диплом, технік-електрик, то тоді прийдеш вже із досвідом, і з дипломом, то більше це тобі пригодиться. Якщо це твоє прагнення справжнє, воно тобі не пройде, то прийдеш. А якщо ні, то воно зверифікується, чи це твоє. І дякуємо за ці слова.
От ви згадуєте отця Блажія. От чому роль наставника сьогодні є такою важливою для особи, яка хоче розпізнати своє покликання і, зокрема, зрозуміти, чи богопосвячене життя, монастир, можливо, це моє чи не моє? Роль наставника от в вашому житті, ми чуємо, як ви з радістю згадуєте отця Блажія. Скажіть, от через призму вашого досвіду для наших радіослухачів, чому наставник так важливий? І, можливо, підкажете ще, як віднайти цього наставника, якими критеріями, от людину, якій можна, душпастирю, якому можна відкрити свої таємні бажання, от хочу бути священником чи монастир тощо.
Це важлива тема, тому що ніхто з нас не є самітним островом, ми суспільні, ну, ми виростаємо у родині, у сім'ї, і ці наставники дуже важливі. Взагалі-то ми дивимося на Господа Бога через призму нашого батька, нашої мами, особливо батька. Який батько, таке наше бачення Господа Бога. Це на підсвідомості так працює наша психологія, і тому важливо знайти для себе наставника. Наставника, який, як на мене, не мусить бути ідеальний, але бути щирий, правдивий і мусить служити Господу Богу. Не щоб людям приподобатися, але Господу Богу приподобатися. Тому він може бути, не знаю, суровий, може бути жорсткий, але має бути щирий, правдивий і відданий Божій справі. Це важливо. Отже, шукати ідеалів, бо багато хто шукає ідеалів безгрішних, всі ми грішні, тут немає безгрішних людей. В кожного є якісь плюси, якісь мінуси. І я так з мого пункту бачення, чим більше бачу власну слабкість, чи гріхи, тим більше розумію грішників.
Угу. Скажіть, давайте перейдемо вже до наступного етапу нашої програми. Отче, давайте поговоримо про ваше капеланське служіння. Згадаємо той випадок, коли ви вирішили приїхати в Україну, коли почалася повномасштабна війна, і тоді ще у попередніх інтерв'ю ми з вами говорили про це, і ви сказали, що дивитися війну в Україні по телевізору було страшніше, ніж в реальності. Це так, і ви вирішили приїхати. Ну, багато людей покидають Україну, виїжджають законним, незаконним способом, щоб бути подалі від війни. Але є люди, яких щось кличе сюди. От сьогодні я спілкувався з литовцем, який приїхав в Україну, не зміг бути на місці, вивчив українську мову для того, щоб допомагати, служити, підтримувати. І він приїхав в силах оборони України, навіть служив, зараз продовжує допомагати в якості волонтера. Ось так. Що вами керувало? Що це за поклик? Чи було вам страшно? Чи сумнівалися ви тоді, коли збиралися їхати в Україну допомагати?
Я якраз був в Польщі, коли почалася війна, канікули зимові, і три дні я, коли побачив, що твориться, ну, в інтернеті, то не міг їсти, пити, спати, з нервів, то аж м'язи всі боліли, закваски, і... Але пізніше прийшла така свідомість, що це нічого не допомагає. Це сила наших ворогів, коли ми боїмося, тому треба робити реальну справу, а емоції трохи на бік. Або їх просто перекувати на діяльність, ті емоції, бо вони є у кожному з нас. Але їх добре скерувати, і навіть злість чи страх може стати моєю силою. Важливо було для мене, що я бачу, що багато чоловіків їде сюди, на Україну повертається. Я знав також, що мій двоюрідний брат Володимир залишив Польщу, тут мав квартиру, наречену, машину, сповнив свою мрію, їздив на фурах і мав права по всій Європі. І він поїхав захищати Україну. І ще то, що виніс з дому мій дідусь Іван, він був на Сибіру багато років, 9 років їх вивезли. 39-му, і він мав гірше, ніж я, бо тоді не було вільної України, а тепер є вільна Україна і є що захищати. А з другої сторони, захищаючи Україну, я захищаю також і Польщу, така свідомість. Я не міг без собі пробачити, що я би не поїхав, не взяв участі у захисті власної батьківщини. І якщо боявся, то я боявся того, що я не встигну на війну. Тому що ці перші новини, як швидко захоплювали території, як швидко просувалося далі, Київ напівоточені, то якщо був страх, то то, що я не встигну на війну, що я перетну кордон, або буде вже пізно. Але там на війні інші страхи. Тобто вони інші, ніж то, що дивишся тільки по телевізору і бачиш, коли твоїх людей вбивають, твоїх рідних, твій народ.
Відбувається багато комунікацій у нас на Радіо Марія, зокрема з Бразилії. Єпископ приїжджав і проводили інтерв'ю, спілкуємося із іноземцями, також в прямому ефірі свідчимо про комунікацію, підтримку України. Хотілося б ще у вас запитати, ви як людина, яку знають і в Польщі, і знають і в Україні, ви володієте цінними дуже ресурсами, можна сказати, або інструментами навіть для того, щоб реалізувати якісь ініціативи чи проєкти. Я маю на увазі ваше знайомство із братами-поляками і в Україні. Ви знаєте культуру, нюанси, тонкощі і в Польщі, і розумієте в Україні. І це дуже цінно. Ви таким чином можете багато чого пояснити, багато чого згладити і лаконічно, акуратно скомунікувати, реалізувати якісь проєкти. Що вже вдалося? Як відбувається зараз комунікація між волонтерами в Польщі, між священниками, між людьми ініціативи в Польщі, між поляками і українцями? Чи йде на спад підтримка? Чи, можливо, вона трансформувалася в щось нове?
Це важливе питання. Так. В мене є походження і українське, і польське. Мене душа болить і за один, і за другий народ. Мої рідні, моя сім'я, це і в Польщі, і в Україні, і це частинка мене. Така підтримка є, бо я маю проповідь у багатьох святинях, де хтось запросить, або де я сам прошу, чи можу приїхати, проповіді, розказую про війну, даю свідоцтво того, що відбувається. Більшість людей позитивно до цього підходить і допомагає, хто чи може, чи молитвою, чи матеріально. Був також і у греко-католицьких парафіях, але більшість у нас у римо-католицьких. У військовій лікарні у Харкові я зустрів солдатів, добровольців з 20 країн світу, також із Польщі. Вони приїжджають, вони воюють по нашій стороні, велика їм подяка за це. Натомість бачу у медійному просторі, що пробують нас посварити. І то, на жаль, воно впливає, і то щораз сильніше. Коли якісь негативні історії, справжні історії, трагедії певних людей представляють, що от поляки щось зле зробили, сказали, от українці щось зле зробили, сказали, і тільки це показують. Тільки показують зло або якісь прецеденси. І навіть не для того, щоб допомогти комусь, хто потерпів, а тільки, щоб нас сварити, щоб напускати один на одного. Щоб такі історичні задри використати, щоб нас посварити, щоб в нас не було друзів, тільки щоб була ворожнеча. І багато медіа, і багато в медійному просторі, особливо в інтернеті, негативу, дуже багато.
Ми розуміємо, про що йде мова, бо читаємо, слухаємо, і виникають запитання, чому ж так відбувається, що, наприклад, в комунікаціях між людьми, давай я буду згадувати щось таке, те, що 20-30 років тому, але не буду говорити про конструктив і не буду помічати щось доброго, хорошого, що є. Тому до вас запитання, що запитують в Польщі у вас наші брати-поляки? Я кажу брати-поляки, тому що усвідомлюю допомогу польського народу, і ви передаваєте вітання від нас, і знаю багатьох поляків, які залишаються в Україні, служать в Україні. І ось ці такі перлини, як я називаю, коли мільйони українців полишають Україну, але залишаються і українці, і люди, які народилися в інших країнах, залишаються служити, допомагати Україні. Такі факти є, і це те, що надихає вельми. То що у вас запитують, коли ви говорите проповіді в Польщі? Можливо, є якісь потреби в інформаційній підтримці, поясненні чогось у польського населення?
Це, ну, перша справа, це не тільки що говориться, але як говориться. Тому що якщо людину виводити на великі емоції, то пізніше, ну, немає логічного мислення, і тоді ти людині абсолютно нічого не поясниш, тому що емоції зашкалюють. Якщо розмовляти на аргументи, то тоді, можливо, вдасться до людини якось, якщо вона взагалі захоче тебе слухати. Тут в Польщі вони бачать то, що бачать. Бачать, що приїхало дуже багато людей з України, мільйони, багато. Тих, які працюють, платять податки, то не бачать, тому що вони в праці, вони працюють. А тих, які їздять великими машинами, дорогими машинами, які неадекватно себе поводять, які, ну, алкоголь і п'янки, і, ну, погано себе поводять, то це видно. Це видно, це фільмують, і, ну, є озлобленість. Чому одні допомагають, інші тікають, інші балюють. Ну, є також такий негативний аспект. Я вже не буду говорити про політику, хто там що підсвітлює. Думаю, що якщо якась трагедія, то це повинні фахівці тим займатися, щоб допомогти людині, а не щоб використати чиюсь трагедію до, ну, до політики. Питають про історичні аспекти, і коли ми дружили, і коли ми співпрацювали, і коли ми воювали один із одним. Це теж підносить таке питання. Про Волинську трагедію питають. Ну, різні теми. Але в кого що, ну, на душі болить.
Так, добре, що є люди, які можуть пояснити. Я помічаю, отже, що сьогодні нам не вистачає інформаційної просвіти. І навіть я десь читав, що і комітети були створені, і була комунікація на цій площині, і ми так добре комунікували, спілкувалися, розглядали, лікували якісь рани, але сьогодні чомусь їх ятрять і руйнують. Проте, от з вашого прикладу чуємо, що є оця комунікація, оця просвіта, навіть в вашій особі, що ви говорите, і це дуже добре. Хотілося б, щоб більше було такого і на державному рівні, щоб ми могли комунікувати не в емоціях, в емоційній площині, а в конструктивній площині задля співпраці і спільного блага народів. Ось такий у мене вийшов навіть спіч. Добре. Отже, при нагоді, будь ласка, передайте добровольцям з Польщі, які воюють, захищаючи і нашу, і вашу свободу, велике вітання, щирі вітання і від Радіо Марія. Якщо слухаєте в Польщі, друзі, долучайтеся до нашого конструктивного діалогу з отцем Михайлом Прокопівим, капеланом військової лікарні зі згромадження Святого Архангела Михаїла. Отець служить 25 років в Польщі, але також є військовим капеланом військової лікарні в Україні. І повертаємося до комунікації. До комунікації всередині України на площині співпраці. Співпраці із капеланами. Ось. Вже є запитання, отже, випередив мене пан Петро із Одеси. Запитання до отця Михаїла. Незважаючи на війну і страшні речі навкруги, маємо і доброго. Це капелани Збройних сил України, різних конфесій, що є неймовірно важливо і добре. Було цікаво, як відбувається спілкування із капеланами, мусульманами та юдеями, та капеланами Української православної церкви, якщо таке є.
Так, звичайно, є. Ну, більшість капеланів, яких я зустрію, це капелани православної церкви, також католики, також протестанти, також мусульмани, також євреї. Є міжконфесійні зустрічі, молебени, ну, з різних нагод, чи з нагоди свята, чи з нагоди Дня Незалежності, або просто, наприклад, дзвонять із якоїсь частини, що потребують трьох капеланів, ну, бо такі солдати такого віросповідання, і в одне село приїжджає капелан православний, католицький і протестант, і кожен солдат йде до свого капелана порозмовляти, посповідатись, прийняти святе причастя, зустрітись, і це, ну, разом. Це комунізм на такому нижчому рівні, який дуже-дуже важливий між нами, щоб дати добрий приклад, бо це ж Христова церква, єдність між нами, християнами. Це дуже важливий, ну, знамення церкви, що вона справжня, що ми єднаємося, бо Христос нас єднає. І шукаємо того, що нас єднає, а не того, що нас ділить.
Отже, ви маєте на увазі Православну церкву України, ПЦУ. Ми так, згадували. Петро запитує про УПЦ, Московського патріархату.
З ними я не зустрівся особисто. В Харкові більшість церков – це Московський патріархат. Я не хочу негативно говорити.
Добре, розуміємо.
Я бачу в тих людях, які приходять з тої церкви, дуже великий страх, вони бояться. Там дуже багато страху в них. Навіть один солдат вибіг, бо знав, що це українська церква, а не московська, і боявся, що мій батюшка кине мене у пекло. Кажу, як кине тебе у пекло? Він мене проклине, а я піду у пекло. Але батюшка, отець не є від того, щоб когось проклинати чи вкидати у пекло. Господь буде судити тебе, мене, кожного. Просто здивувало, що не боїться воювати, життя ризикувати за Україну, а боїться в іншу церкву зайти. Це просто самі з себе роблять секту. Бо зайти можна в кожну святиню, помолитися. Угу. Я не міняю мої віри, моєго розповідання. Просто заходжу в Божий дім, у Божий храм і молюся у кожній церкві, у кожній святині. І в мечеті я був, і в синагозі був, і біля стіни плачу в Єрусалимі був. Я мої віри не міняю, просто я в кожному місці можу молитися.
От хочеться запитати, як комунікація відбувається з братами-мусульманами?
Дуже добре, позитивно. Я маю дуже позитивний підхід. В Криму їздив Крим до війни, там родина мусульманів, вони приймали нас як своїх. Вони добрі, гонорові люди, з ними дуже добра була комунікація. Тепер тут капелани, мусульмани, разом молимося, разом спілкуємося, часом якась урочистість, то вони їжу приготовляють, бо вони мусять тут по-своєму, але ми беремо в тому участь. Був у святій землі, то теж зустрівся із повагою такою між релігійною, де і жиди, євреї, і мусульмани, і християни, вони співпрацюють, живуть разом. У мене дуже позитивний підхід.
Отже, як ви вважаєте, от на вашу думку, як нам досягнути такого позитивного результату, як про який ми говоримо, де ми можемо комунікувати задля спільного блага із конфесіями, представниками різних конфесій, і також спільно реалізовувати? От щоб ви, які пункти ви зауважили, християни нові, для того, щоб створити таку зрілу, добру, приємну комунікацію?
Не боятися один одного, розмовляти з собою, зустрічатися один з одним, вислухати один одного. У нас в святині, в лікарні на столі є святе письмо, але крім святого письма є також Коран і є також Тора. Якщо попадається солдат мусульманин чи юдей, то ми дзвонимо по їхнього духовного, який приходить відвідати, зустрітися з цим солдатом. Ми для всіх, для кожного захисника України, то навіть вище, навіть чи він віруючий, чи не віруючий, це наступне питання. Перше, що він захисник України. Це саме важливе, що він наш воїн. А вже пізніше, якщо хочете розмовляти на релігійну тему, можемо розмовляти на релігійну тему. І нікого не касуємо, розмовляємо з кожним, хто хоче розмовляти. І Дім Божий, він для всіх. Шануючи, звичайно, звичай і віру кожної людини. Розмовляти можемо, таїнство уділяти можемо, якщо хтось хоче. Навіть на час війни є така можливість, що якщо приходить хтось іншого віросповідання християнського, я йому говорю, де є його святиня, але він просить, щоб тут і тепер, тому що на війні час, це дуже важлива складова. Завтра для багатьох людей може вже і не бути, ми того не знаємо. Тому треба допомогти тут і тепер. Багато сповідав, наприклад, інших конфесій. Їм треба поєднатися з Богом, а не завжди можу знайти свого духовного отця.
От ви говорите про речі, а час від часу в ефірі я чую іншу сторону, що телефонує слухач і каже, що от когось привести до покаяння, навернути, піти. Наприклад, про язичників мова йде. Але ж ми бачимо, наприклад, що язичники захищають нас, християн, мусульман, усіх захищають, весь український народ. І як такий факт, людина рухається цим шляхом. От на вашу точку зору, як тут християнинові ставитися по-християнськи до представників іншої традиції, чи культури, чи вірування?
Дивіться, я думаю, що насамперед треба бути людиною. Людиною. І приймати людину таку, яка вона є, особливо коли, ну, коли війна і коли він захисник, приймати його такий, яким він є. Час, можливість навернення – це цілком інше, бо якщо робити це на силу, вогнем і мечем, воно нічого доброго не принесе, воно, наоборот, ще більший опір тоді у людини. Більше навернути прикладом свого життя, ніж словами. Це Святий Франциск говорив, що до своїх братів, що ви навертаєте людей своїм життям. І тільки часом, коли це буде потрібне, своїми словами. Але насамперед проголошувати Евангелію своїм життям. Вони побачать це збоку, якщо захотять побачити. Тому насильно немає чого нікого навертати. Воно наоборот приносить ці ефекти. Наоборот. Хоче людину розмовляти, добре, будемо розмовляти. І часом більше допомагає просто обняти людину.
Так.
Позволити їй виплакатися, виговоритися, що в неї на душі, які в неї проблеми, такі людські, чи психічні, чи духові пізніше. Насамперед, про тіло, про психіку, а вже пізніше про духа. Це вершина, це більше. Спочатку на такому людському рівні, щоб прийняти її людину така, яка вона є.
Отже, ви як капелан військової лікарні, чи могли б ви от сказати, можливо, декілька порад, чи якихось правил, які є сьогодні для плідної комунікації з військовослужбовцями, які повертаються із зони бойових дій, чи у відпустку, чи з пораненням? З вашого особистого досвіду, що варто знати для того, щоб зберегти відносини, стосунки дружинам, батькам, матерям, які намагаються заговорити з сином, а він от собі закрився і не хоче говорити? З вашої точки зору, оскільки ви комунікуєте з військовослужбовцями в шпиталі?
Ну, дивіться, це кожна людина – це інший світ. Це інший світ. Є загальні правила, воно, може, не до кожного підійде. Перше, то це не випитувати про війну. Якщо захоче розказати, нехай сам розказує. Треба дати час людині. Захоче сказати, нехай розкаже, нехай пояснить. Не допитуватись. Друга справа – не говорити, я тебе розумію. Якщо хтось там не був, то ти його не розумієш. Це так, якби чоловік доказував жінці, що я розумію, що це значить народити дитину. Не розуміє і не буде він цього знати ніколи. І хто не був на передовій, хто не пережив того, що вони не розуміють, і це дратує. Ти розумієш? Ну то розкажи, якщо ти розумієш. Тебе там не було, ти не знаєш, що там є. Наступна річ – то не виводити людину на якісь високі емоції, дати їй час. Дати їй час. Подивитись, можна навіть просто спитати, чого ти потребуєш. Виспатись, виговоритись, зустрітись з кимось. Часто повертаються навіть з відпустки додому, і вони розчаровані. Вони навіть перед часом вертаються військові з відпустки, або ніхто не інтересується, друзі мої забули про мене, не приходять, не відвідують, взагалі, не знаю, стидаються, бояться мене, навіть почуття провини, що вони не йдуть, а я пішов. Або в другу сторону, що а що тут так слабо воюєш, я би це зробив краще. Ну так іди, і зроби це краще, це дуже боляче. Ще можна також не питати про якісь далекосяжні плани, бо для такої людини важко якісь далекосяжні плани. Там на війні людина вчиться жити одним днем. І щоб один день добре прожити. Що буде за місяць, за рік, ми того не знаємо. Щоб цей день добре прожити. Наприклад, до солдата приїхала мама, тітка і сестра, і найкращий підхід до нього знайшла сестра. Вона пригадувала дитинство, що їх, як вони прожили дитинство, і пригадувала, що цей брат їй обіцяв. Вона обіцяла навчити їздити на велосипеді, поки не навчив. Обіцяв, що завезе в Карпати, поки не завіз. Обіцяв, що навчить їздити на машині, буде мати права, поки ще немає. І це їх єднає, і вона йому сказала, ти мені це обіцяв, ти мій рідний брат, ти чоловік, ти повинен дотримати слова. І в нього появилась цікавість до життя і до того, що він дійсно це обіцяв своїй сестрі, це треба зробити.
Дякую. Отець Михайло Прокопів, капелан військової лікарні зі згромадження Святого Архангела Михаїла. З нами в прямому ефірі, друзі. Говоримо про комунікації. До нас телефонують, отче. Давайте почуємо слухачів. Друзі, будь ласка, коротко і по темі. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Як вас звати, звідки ви і ваше запитання?
Навіки слава Богу!
Так, вітаємо вас. Будь ласка, коротко.
Це Михайло.
Вітаю, пане.
Запоріжжя. Ну, коротко, ну як коротко, я вам можу секрет сказати. У Святому Письмі «Діяння святих апостолів» є в 9 главі 9.15 відповідь на практично на всі питання. Оце звідки зло? Оце той проповідник сказав.
Дякуємо, пане Михайло. Ми говоримо не звідки зло, а говоримо про як вирішити результати, вже наслідки цього зла. Тому, будь ласка, по темі. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, я хочу, щоб ви візьмете з мене трубку.
Ви в прямому ефірі. Як вас звати,
так,
звідки?
Я є з Тернопільщини. Я хочу сказати за священника, який був капеланом, і він був з 16-го року на війні, і зараз він є в Козівський район, село Августівка, домашній його адрес. І він є православний священник Бучицької єпархії. І він зараз, одні казали, що він був сконтужений, другі казали, що він був у полоні. Але зараз він так не має достатнього такого розуму, ну і випиває. І може та єпархія якось заопікувалася ним, десь його взяла на якесь спілкування, на якесь, щоб він проживає з мамою старенькою, що має 90 років, і може та єпархія. Він називається Степан, стільки, що я знаю про нього.
Дякую.
Я б хотіла, щоб ви то постаралися, щоб то хтось ним заопікувався. Якусь реабілітацію, ну...
Дякуємо вам за запитання. От ви знаєте, ну я думав, що це буде тема, яку ми піднімемо десь пізніше, але ось час випереджає. Вигоряють священники очі. Чи стикалися ви з таким і з цим прикладом, який ви почули, що священник, який добровольцем пішов і капеланом був на фронті, і от має зараз такі наслідки життя?
Так, зустрівся для того, що священники ми також люди, це не космонавти і не ангели, ми люди, з людей взяті, для людей установлені, і також вигоряють, також є різні залежності, і я також і по собі бачу наслідки, дуже негативні наслідки, і фізичні, і психічні, але також і духовні. Тому, наприклад, недавно я був на реколекціях наших монашек в місті П'ястовому, в Польщі, де братів я не бачу декілька років, 6 днів спільної молитви, і важливо дбати про себе, також від духовної сторони, реколекції, навернення, час бути сам на сам, сповідь, але також час відпочинку. Навіть час відпочинку, щоб мати цей час відпочити, поміняти середовище, мати також добрих друзів, з якими можна розмовляти. Зло воно впливає на всіх, на нас також впливає. Так що це дуже важка тема.
Ви скажете, куди от люди, наприклад, переймаються і в такий спосіб запитують, можливо, чи підійти, чи поговорити, як правильно сказати. Розуміємо, що людина
Лідер алкоголіків. Думаю, що це найбільш дієве. Є осередки, які лікують людей з алкоголізму. Є група анонімних алкоголіків, незалежно, чи це священник, президент, чи
бізнесмен,
і вони допомагають всім. І, на жаль, це така хороба універсальна, яка від прибиральниці до президента і по священника, вона всіх доторкається, алкоголізм. Є спосіб виходу, тільки треба, щоб людина сама хотіла. Тут не можна когось насильно лікувати, таблетка не поможе. Треба, щоб людина сама усвідомила, що в неї проблема, і що вона сама собі не дасть раду. Хотіла допомоги і від Бога, і від людей. Тоді це можливо.
Як чуєте ви, так відповіді такої, як ви не отримали, як таблетки, мабуть, що вирішить те, що ви бачите, ймовірно, що тут тільки добра воля і підтримка, можливо, дружня, можливо, служіння, можливо, молитва. У нас на сайті Радіо Марія, друзі, ви можете знайти численні програми про анонімних алкоголіків. Заходьте в рубрику «Люди справи», авторський проєкт «Свідчень». Саме і священники свідчать, які були залежними від алкогольної хвороби, і також підприємці, і відомі особистості, які розповідають про те, як вдалося покинути це, і свідчення людей, які співзалежні, тобто члени сім'ї, які також переживали цю хворобу і своїм родичем чи родичкою. Заходьте, знайдіть, друзі, слухайте, і знайдете, можливо, той шлях, чи інструмент, чи пораду, як комунікувати з такими людьми, як допомогти. Отже, до нас телефонують, хотілося ще поговорити. От про вигорання священників ще хотілося б поговорити. Ми говоримо про військовослужбовців, але на тяжкі теми говорите. І слава Богу, що ми передаємо привіт від однієї харківської парафії, іншій харківській парафії, від православних наших братів, католикам і навпаки. От, це говорить про взаємну підтримку. Ось, розкажіть, будь ласка, про те, що вас підтримує від вигорання і від таких наслідків.
Ну, передусім, віра. Віра і Господь Бог. Я відколи приїхав на Україну, 4 роки війни, я 4-й рік війни, я бачу діяння Божого провидіння наді мною, де багато речей, які неможливі, стають можливі. Де є загрози, реальні загрози, але я далі живий, далі маю руки, ноги і маю за що Господу Богу дякувати. Коли є важко, то я думаю про, про чоловіків і жінок, які в окопах, про наших солдатів. То кому з нас важче, кому гірше? Мені чи їм? І завжди в цьому порівнянні виходить, що мені набагато краще. Я у місті, я в безпечному місті, навіть військова лікарня, це не окопи, це не в полях, це не то саме. Обігріву не було цієї зими, але був будинок. Була холодна вода, але вона була. Залежить до кого, до чого порівнюємося. А ще вернусь до спокою, просто то, що які проблеми, я цього не затримую на собі, тому що ну людина не витримає, психіка не витримає. Я передаю це далі Господу Богу. Тому кожного дня є служба Божа, кожного дня є вервиця, і Господь Боже, прийми то, чого я не можу. Додай мені сили. Ще друзі, дуже важливі друзі, і православні, і римокатолики, ну католики в загальному, і протестанти, розмовляємо, зустрічаємося, а також цивільні люди, які ну, теж мають свої пережиття, і це ну, частина нас. Друзі, і ще я займаюся спортом. Сауна, морсування. Від час війни я не навчився морсувати, тому що якщо немає води, бо холодна вода, то слава Богу, що вона взагалі є. Я морсую вже 4-й рік. І ще зарядка щодня, кожного ранку, аж весь мокрий. Воно допомагає мені і на психіку, і на тіло, щоб ну зарядка, просто зарядка така сильна. Ну, якщо працюєш з військовими, то треба бути і справно, також і фізично. Гуманітарна допомога теж важка, треба її носити, двигати, часом колесо поміняти в машині. Треба дбати також і про психіку.
Ось, друзі, ви почули? Беріть ці інструменти особистого життя отця Михайла Прокопіва щодо того, як налаштувати своє життя, вмикнутися. Моржування, фізичні навантажені, зарядка, потім молитва, сповідь, Євхаристія, Слово Боже. Далі, отче, що ви ще кажете?
Друзі. І мені особисто дуже допомагає сповідь. Дуже. Сповідь з таким настановою, не що отець мені скаже, священник, тільки що Господь мені скаже через того священника. Це ще вищий рівень. Бо може він добре скаже, зле скаже, може я незадоволений, але що Господь через нього мені говорить, через цю людину? Це побачити ще вище. Не тільки цю людину, а снаряддя в руках.
Отже, нашу конструктивну бесіду підтримує Петро з Одеси. Дуже дякую, Петре, що завжди поруч. І Петро каже, скинь оцю сайт «Військові анонімні алкоголіки України». Друзі, чуєте, так?
Ну, власне.
Отець Михайло підтверджує. Хлопці, дівчата, маєте таку тему? Зайдіть в інтернеті, знайдіть «Військові анонімні алкоголіки України». ВААУ, ось так звучить. Військові анонімні алкоголіки України. Є таке, тобто побратим чи посестра, зрозуміє вас. Так, отже.
І знову ж це ініціатива, що людина хоче цієї допомоги, шукає цієї допомоги. Це не є магічна таблетка, яка все розв'яже. Тільки це є праця. Це є праця і бажання, щоб мені ще треба, щоб допомогли. А щодо морсування, то у Харкові це наскільки популярно, що я не раз, якщо приїду в обід, то там очередь стоїть, щоб зайти поморжувати.
Чоловіки, жінки, діти. Це так, в парку, там, де зроблений так, такий.
Так.
А ну, якщо живете в Харкові, зустріч.
Де всі світі на тебе дивляться, я коли заходжу, то я навіть не чую, що вода холодна, тільки починаю молитви, поки її не закінчу, я не виходжу з тої води. Тому що біля самого басейну іконостас, і всі світі на тебе дивляться, коли ти моржуєш.
Там ще, здається, окунався в холодну воду очільник, бувший Харкова, який, здається, це й облаштував. Так що...
Так.
Друзі, єднаємося, особливо якщо слухаєте нас в Харкові, військовослужбовці чують нас в Харкові. Отець Михайло, розповідайте про парафії, де можна знайти, а я спробую швидесенько адреси в інтернеті знайти. Отримокатолицькі парафії, де ви служили в Харкові, де знаходяться?
Катедра Римокатолицька, вулиця Гоголя, і ще є, мабуть, чотири інших парафії. Є священники з України, є з Польщі, є зі Словаччини. Самих адресів, адреси можна знайти в інтернеті.
Так.
Якщо я не помиляюсь, то 5 наших римокатолицьких парафій є у Харкові.
І в Мерефі.
Різна частина.
Так.
І в Мерефі, так. Також.
І в Харкові вулиця Гоголя, 4, друзі. Завітайте. От, катедра, Римо-католицька парафія. Також ми згадували отця Геннадія Рахманійка, Харків залізобетон. Так. Це, друзі...
Вороги не прийдуть.
Ще раз скажіть.
Нон пасарам, вороги не прийдуть, це отець Геннадій.
Так. Ну, пасаран. Отже, до отця Геннадія Рахманійка, Православна Церква України, вулиця Велика Панасівська, колишня Котлова, 105А, місто Харків. Я був здивований, що в Харкові одна, здається, чи дві Православної Церкви України парафії.
На жаль, так.
Що ви на завершення, отче, скажете тим людям, які слухають із Української Православної Церкви Московського Патріархату, як ми говорили, комунікації мало і часто міфи всіляки, там, навіювання. Якщо людина хоче прийти до Православної Церкви України, до Римо-католицької чи до Греко-католицької парафії, то, розуміючи те, що відбувається зараз, але слухає різні такі навіювання, не йди, там, Бог покарає, тощо. Яке здорове ставлення до цього?
Передусім не боятися. Бо над нами всіма і Господь Бог, Він буде кожного з нас судити. Я вважаю, що варто піти, подивитися тут, порозмовляти з людьми, мати власний досвід і трошки критичного мислення, і не боятися змін. Бо якщо хтось говорить, що тільки тут спасіння і тільки тут з нами, це символ секти, це секта. А правдива релігія, вона не закриває тебе, вона наоборот дає тобі вільність. Можеш піти і туди, але ти цінуєш, тому що тобі дали розум, вільну волю, і ти вибираєш далі то саме. Не боятись прийти. Шукати правди також. Отець не один, отець не є від того, щоб когось проклинати. Кожен отець є від того, щоб благословити, розрішні уділяти. Шукати Божого діяння в цій церкві, в цій людині, в тому отцю. Не боятися. Подивитися, піти в іншу святиню.
Дякую вам, отче, щиро.
Дякую вам
щиро за конструктивний такий діалог. На завершення, отче, передайте вітання парафії в Польщі парафіянам.
Добре.
Розкажіть про наш діалог, що ми говоримо про те, що ви говорите з ними, що розуміємо все, що зрілі, добрі люди скрізь є. Низький уклін від українців і подяку за те, що наші брати-поляки зробили. Ось,
що більшість українців, які живуть тут у Польщі, вони розуміють, моляться і допомагають, скільки можуть. Більшість, яких я зустрів, позитивний підхід, повага і бажання допомогти. І словом, і ділом, і фінансово. Більшість розуміє і допомагає, наскільки може.
Так, отче, давайте на цьому будемо завершувати. І з подякою, отче, благословіть і помоліться, будь ласка.
Господь з вами. і з Духом Твоїм. Нехай благословить, охороняє і провадить вас Бог Всемогутній. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Святий Архангел Михаїло, допомагай нам у боротьбі. А проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїства, сатану та інших злих духів, які на зубрюцьких душці світом кружляють, міцю Божої скинь у пекло. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дуже дякую за розмову, за діалог. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Отець Михайло Прокопів, капелан військової лікарні зі згромадження Святого Архангела Михаїла. Дякую, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякую.
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось.